Apostolul Pavel n-a vrut să se ducă la Roma ca turist. A vrut să se ducă ca evanghelist, ca misionar. Să lanseze acolo într-un cules, într-un seceriș evanghelistic, în capitala lumii neamurilor de atunci. Și apoi el spune că este interesat de ei și datorită obligației pe care o are față de toate neamurile. Eu sunt dator, spune el în versetul 14, și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Și apoi continuă, astfel, în ceea ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Și chiar în versetul 16 face o a treia afirmație, spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Trei afirmații în legătură cu dorința lui puternică de a predica Evanghelia în Roma. Eu sunt dator, spune el. Mai mult decât atât, am o dorință, sau poate datorită datoriei, sau din cauza datoriei care o am, am o dorință să vestesc Evanghelia și în același timp, spune el, mie nu mi-e rușine. Contextul cu care Pavel își începe prezentarea Evangheliei lui e unul deosebit de interesant. Poate că ne-am aștepta să înceapă și să le spună romanilor cât de mult îi iubește Dumnezeu, ceea ce era cât se poate de adevărat, dar Pavel își începe prezentarea Evangheliei acolo la Roma, vorbind despre mânia lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, cu atât mai mult este bine să înțelegem ce a vrut să spună, spunând, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Probabil că au fost momente în viața lui când s-a confruntat cu asta. Au fost alții care s-au confruntat cu asta. Timotei a fost unul dintre ei și Pavel le-a spus să nu-ți fie rușine de Evanghelia lui Hristos, nici de mine, întemnițatul lui. Și probabil că mulți dintre noi ne confruntăm cu această problemă. Poate că nu ne este atât de frică cât ne este rușine să vestim Evanghelia. Și trebuie să vedem de ce vestirea Evangheliei ne face uneori să ne fie rușine. Sunt cumva motive obiective? De ce uneori ne este rușine? Dar o lăsăm asta pentru data viitoare. Afirmațiile acestea sunt izbitoare. Afirmații extraordinare. Eu sunt dator, eu am o vie dorință, mie nu mi-e rușine. Ele contravin atitudinii multora din biserica de astăzi. Numai când ne gândim la organiza o săptămână de evangelizare, o gândim cu tremur. Nu că ne e frică că Dumnezeu n-ar lucra. Nu că ne e frică că Dumnezeu nu e același ieri, azi și în veci, așa cum mărturisim de pe buze, cel puțin. Ci datorită apatiei care o vedem în cei mai mulți dintre noi și a lipsei de dorință. Dar cred că lipsa de dorință vine din cauza faptului că nu înțelegem ce datorie mare avem. Înainte de a spune am o vie dorință și nu mi-e rușine să fac asta, apostolul Pavel spune eu sunt dator. Și au fost mulți traducători și mă bucur că Cornilescu n-a fost unul dintre aceștia care au tradus expresia aceasta cu obligat. Eu sunt obligat, au tradus ei, să vestesc Evanghelia și grecilor și barbarilor. Da, noi suntem obligați. Dar ceea ce vrea să spună apostolul Pavel aici este deosebit de important. Și fratele Cornilescu a tradus foarte bine. Eu sunt dator. Sunt două modalități de a deveni dator. Una este să împrumuți bani de la cineva. Mă duc la cineva și îi spun, dăm 1 milion de lei și sunt dator la persoana aceea. Este un mod de a fi dator. Dar există un alt mod. Domnul Iisus i-a încredințat Evanghelia și acum spune el, eu sunt dator să o împărtășesc tuturor neamurilor. Sunt dator și grecilor și barbarilor. Așa se împărțea lumea antică de atunci. da? În greci și barbari. Romanii intrau tot aici la greci. Că dacă politic vorbind, romanii au cucerit pe greci, cultural a fost invers. Grecii au fost cei care i-au cucerit pe romani. Noi suntem datori față de toți. Și față de greci, și față de barbari. Și față de cei învățați, și față de cei neînvățați. Și de cei care sunt sus de tot pe scara socială, și pe cei care sunt cei mai jos. Față de cei care sunt cei mai jos. Suntem datori față de toți. Dacă Evanghelia a ajuns până la noi, nu avem dreptul să o păstrăm pentru noi. Suntem datori. Înțelegeți? De aceea Pavel spune, am o vie dorință. Pentru că el știa un lucru pe care în cele firești noi îl știm foarte bine. Dacă nu-ți plătești la timp datoria care o ai față de cineva, este un fapt dezonorant. Toți știm asta. Dacă te-ai făcut dator, dacă ai intrat dator la cineva și nu ți-ai plătit datoria aceea, este dezonorant. Dar asta știm foarte bine când e vorba de problemele noastre firești. Dar oare în cele spirituale n-ar trebui să ne simțim la fel de dator? Puteți să vă imaginați ce s-ar întâmpla când în inimile noastre oamenii cu nevoile lor și-ar găsi loc mai mult decât plăcerile și confortul nostru personal? Puteți să vă imaginați cât de mult ar fi grăbită evangelizarea orașului nostru și a țării noastre? Dacă în inima noastră ar avea mai mult loc oamenii păcătoși și nevoile lor? Și dacă am înțelege că suntem datori, Mântuitorul nostru, Cel care a murit pentru noi, Cel care ne-a spălat de păcatele noastre și ne-a făcut copii al lui Dumnezeu, ne-a încredințat nouă slujba împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Să mergem, nu noi să îi împăcăm, că ei singuri trebuie să se împace cu Domnul, dar trebuie să mergem și să răspunem în numele lui Iisus Hristos, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și apoi, în ultimele două versete de aici din introducere, Apostolul Pavel își afirmă tema epistolei lui. În versetele precedente, chiar începând la versetul 1 și în versetul 15, Pavel a menționat Evanghelia, a vorbit chiar despre originea ei și despre miezul Evangheliei în versetul 3 și 4, spunându-ne că Evanghelia, care este Evanghelia lui Dumnezeu, nu e a lui, n-a fost inventată de apostoli, ci este Evanghelia lui Dumnezeu, are în centrul ei pe Iisus Hristos, slăvit să fie El. Pe Iisus Hristos, Dumnezeul om, spune El. El este centrul Evangheliei care vă prezint. Acum el dezvoltă acest subiect și mai mult, în aceste două versete. Martin Lloyd-Jones spunea, nu există două versete de o mai mare importanță în toată Scriptura. Acestea au fost într-o mare măsură responsabile de reforma protestantă. Înțelegerea acestor două versete s-a dovedit a fi punctul de cotitură în viața lui Martin Luther. Și John Stott, un alt predicator extraordinar și teolog englez, spunea, citând pe un alt teolog, că aceste două versete sunt textul, iar restul epistolei fiind explicarea textului. Aceste două versete, versetul 16 și 17, spune John Stott, sunt textul. Aici avem baza protestantismului. Aici avem baza întregii opoziții față de toate încercările oamenilor de a se justifica înaintea lui Dumnezeu pe baza lucrărilor lor, a faptelor lor și a eforturilor lor. Aceste două versete sunt de o importanță crucială și în ceea ce privește problema evangelizării. Dacă nu înțelegem cât se poate de clar învățătura acestor versete, putem face greșeli mari în evangelizare, în mesajul care îl transmitem sau în metodele pe care le folosim. Și deja s-au făcut de-a lungul secolelor de creștinism, multe greșeli. Dacă ne plângem și ne uităm că avem convertiți slabi, ar trebui să ne uităm mai atenți la Evanghelia care o transmitem, la mesajul care îl transmitem. Pavel spune aici două adevăruri despre Evanghelie. El spune că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, spune Pavel, de-aia nu mi-e rușine de ea. De-aia nu mi-e rușine. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire a fiecăruia. Amin? Dar a fiecăruia care crede. A fiecăruia care crede. Credința mântuitoare, care trebuie să fie răspunsul nostru la Evanghelie, este cea care proclamă egalitatea dintre evrei și neamuri. Spuneam data trecută că Apostolul Pavel în această epistole subliniază cât se poate de clar că în fața lui Dumnezeu evrei și neamurile sunt un tot unitar. Nu mai sunt separați. Toți cei ce sunt mântuiți, sunt mântuiți în același mod, prin credința în Domnul Iisus Hristos. La capitolul 3 cu versetul 22 spune, și anume, acum s-a dat o neprihănire, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Da, desigur, există o prioritate a iudeului pe care Apostolul Pavel o recunoaște aici. Spune întâi a iudeului și apoi a grecului. Există o prioritate care este atât teologică, pentru că Dumnezeu i-a ales, ei au fost poporul ales și Dumnezeu a făcut legământ cu ei, și în același timp și una istorică. La faptele 13 cu 46, motivând faptul că urmează de acum să se ducă la neamuri, Pavel și Barnaba le spun evreilor, v-am vestit mai întâi vouă Evanghelia, pentru că așa trebuia să facem. Voi erați cei care primii trebuia să auziți Evanghelia. Dar acum, pentru că n-ați ascultat-o, ne ducem la neamuri. Așa să mai spun ceva aici. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia nu este în primul rând pentru reformare. Deși acolo unde Evanghelia lui Hristos ajunge, în societatea în care ajunge Evanghelia lui Hristos, societatea aceea se reformează. Evanghelia nu este în primul rând pentru a educa. Deși acolo unde ajunge Evanghelia, oamenii devin mult mai educați și începe un proces extraordinar de educație și chiar de alfabetizare. Evanghelia nu este în primul rând pentru dezvoltare. Deși îndrăznesc să spun, o națiune care acceptă Evanghelia și începe să se conducă după principiile ei, este o națiune care începe să fie binecuvântată chiar și în plan economic și începe să se dezvolte. Și Coreea de Sud este un exemplu clar în sensul acesta. Nu vreau să vorbesc de America, vorbesc de țări care au fost mult mai rău decât suntem noi astăzi. Dar Evanghelia lui Dumnezeu a lucrat acolo și a adus chiar și dezvoltare economică. Și Brazilia este un alt exemplu, dar nu avem timp acum să vorbim prea mult despre astea. Evanghelia lui Dumnezeu însă este în primul rând pentru mântuire. Deși acolo unde Evanghelia pătrunde, acolo pătrunde și progresul și dezvoltarea. Cei care nu cred în Evanghelie nu au niciun câștig spiritual din Evanghelie. Numai cel ce crede cu adevărat este mântuit. Numai acela devine o făptură nouă. Și apoi Pavel spune că Evanghelia aceasta pe care el o prezintă revelează neprihănirea lui Dumnezeu. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ce spune apostolul Pavel aici? Motivul pentru care Evanghelia este puterea mântuitoare a lui Dumnezeu este că în ea, spune el, este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. În plus, spune, această neprihănire vine prin credință și duce la credință, ca și o împlinire a profeției din Habacuc, capitolul 2, cu versetul 4, unde spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Două întrebări aici. Ce este această neprihănire a lui Dumnezeu? Prima din ele. Prima întrebare. Ce este această neprihănire? Ca să ne fie foarte clar, această neprihănire sau dreptate a lui Dumnezeu. Pentru că apostolul Pavel va vorbi foarte mult despre asta de la versetul 18 încolo. Ce este neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu? Neprihănirea lui Dumnezeu poate fi înțeleasă atât ca un atribut divin. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu neprihănit, un Dumnezeu drept. Găsim asta în Scriptură, puteți să notați Psalmul 46:6, de exemplu, dar sunt multe versete care vorbesc despre asta. Dar în același timp, neprihănirea lui Dumnezeu poate fi înțeleasă și ca o activitate divină. El vine în ajutorul nostru pentru a ne salva, Isaia 45, cu versetul 21. Și apoi poate fi înțeleasă ca o realizare divină. Dumnezeu ne acordă în dar statutul de neprihăniți, fără plată, tuturor celor ce cred în Domnul Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru asta! Niciunul dintre noi n-am fi meritat. Dar El este Cel care ne acordă statutul acesta în dar. Neprihănirea lui Dumnezeu este inițiativa dreaptă a lui Dumnezeu de a-i îndrepta pe păcătoși în raport cu sine, oferindu-le în dar o dreptate care nu este a lor, ci a Lui. Dumnezeu ne face neprihăniți, oferindu-ne, ne socotește neprihăniți, oferindu-ne în dar această neprihănire, această dreptate care nu e a noastră, ci este a Lui. Nu poți decât să fii uimit și să te întrebi, Doamne, cum a fost posibil așa ceva? Cum s-a putut realiza așa ceva? Prin Hristos, slavă Lui! Prin Hristos cel neprihănit, care a murit pentru cei nelegiuiți. S-a putut realiza lucrul acesta extraordinar. Ca noi niște nelegiuiți, niște păcătoși, morți în greșelile și în păcatele noastre, să fim făcuți, să fim socotiți, drepți, neprihăniți. Și încă o întrebare, ce vrea să spună Pavel aici? Neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Cei care comentează expresia aceasta apostolului Pavel spun că este posibil ca Pavel să facă aici referire fie la originea credinței, spunând că această credință este de la Dumnezeu spre noi, fie la răspândirea credinței, spunând că ea este de la un credincios la un alt credincios, fie la creșterea credinței dintr-un grad în altul, așa cum spune Pavel la 2 Corinteni 3 cu 18, de la o măsură de credință la o altă măsură de credință, fie, spun ei, vorbește despre primatul credinței, prin credință de la început până la sfârșit. Oricum ar fi, ceea ce putem înțelege foarte bine este că neprihănirea lui Dumnezeu nu se acordă pe bază de fapte, ci prin credință. Amin? Dar nu prin orice fel de credință, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Folosind textul acesta din Habacuc, la finalul introducerii lui, apostolul Pavel leagă epistola cu Vechiul Testament, demonstrând că până și sub lege, până și sub vechiul legământ, unde oamenii puneau mult accent pe fapte, până și acolo neprihănirea era o problemă de credință și nu de fapte. Mântuirea, spune Pavel, ca o concluzie, mântuirea vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a gândit mântuirea noastră. Dar, pentru a ne mântui pe noi, păcătoșii, Domnul nu lasă la o parte neprihănirea Sa, ca să-și manifeste mila față de noi. El găsește însă o modalitate să ne facă pe noi neprihăniți sau drepți, fără a viola cerințele propriei Lui neprihăniri. Modul în care realizează acest lucru ne va descoperi Epistola către Romani de la versetul 18 încolo. De ce este nevoie de Evanghelie, ne va spune Apostolul Pavel de la versetul 18 încolo. Amin. Aș vrea să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru o mântuire extraordinară care ne-a dat-o în dar, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, nu pe baza meritelor noastre. Dar în același timp să înțelegem adevărul care îl spune aici cât se poate de apăsat. Da, Evanghelia aceasta este pentru mântuirea fiecăruia, dar a fiecăruia care crede. Dacă ești unul care ai crezut, slăvește-L pe Dumnezeu pentru asta. Și continuă prin credință spre credință și mai mare. Și mergi înainte prin credință, așa cum ai început. Dar dacă nu ai o credință, dacă nu ai credința mântuitoare, poți să vii înaintea Domnului și să spui: Doamne, vreau și eu să fiu socotit drept, să fiu socotit neprihănit. Vreau să beneficiez și eu de bogăția jertfei Domnului Iisus Hristos. Vreau să fii și Dumnezeul meu și Domnul meu. Pavel a putut să spună: mulțumesc Dumnezeului meu. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi toți. Domnul să vă binecuvinteze.